þú ert að tala það áðan brúðkaupsveislu og erfidrykkjur og annað slíkt var nokk tíma nokkuð sögulegt svona í þessum veislum
það var kom nú fyrir svona aðeins það var nú lenti saman svolítið svona og...
já
svona staldi snöggjur upp á lagi sem er svona miklu með sig þegar ég var farin að finna vel á sér og svo liðs en það var nú aldrei samt svo að það sagði neitt á mig
nei
það var alveg frálegt
nei
en það kom fyrir svona hljópi smá í símenn og en það var aldrei neitt eins og ég segi aldrei neitt svo stórkostlegt að það væri það var ekki fyrir gefið og var gott úr í lokinn